VOA This Morning.
Selamat pagi pendengar, inilah VOA This Morning di hari Senin 19 Juni 2023 bersama saya Eva Mazrieva dan produser kami Jimmy Manan. Mengudara langsung dari Studio 17 VOA Siaran Indonesia di Washington DC. Tepat saat diluncurkannya satelit Republik Indonesia 1, Satria 1, beberapa menit lagi. Ya, Satria 1 ini direncanakan akan meluncur pada jam 6.21 waktu Amerika dengan menggunakan roket Falcon 9 milik Space Exploration Technologies atau dikenal sebagai SpaceX dari Cape Canaveral di Florida, Amerika. Ini menandai Indonesia sebagai pemilik satelit terbesar kelima di dunia dan nomor satu di Asia. Dan kabarnya satelit ini akan jadi perangkat untuk memajukan fasilitas publik dan komunikasi bagi pendidikan kita dan juga ekonomi pedesaan di seluruh Indonesia dari Sabang hingga Merauke. Nah, pagi ini kami punya banyak informasi untuk Anda, termasuk soal pernyataan keras Indonesia yang tidak akan menghadiri pertemuan informal yang digagas Thailand untuk membahas junta militer Myanmar.
Seluruh negara anggota ASEAN untuk terlibat aktif, berperan aktif menyelesaikan atau menciptakan perdamaian di Myanmar. Jadi apa yang dilakukan oleh Thailand ini bisa positif, bisa negatif.
Juga jangan lewatkan laporan tentang kesiapan Amerika menyambut lawatan Perdana Menteri India Narendra Modi 22 Juni nanti.
Menteri Luar Negeri India mengatakan hubungan antara kedua negara sudah jauh membaik.
You can look at the technology part of the relationship.
Anda dapat melihat bagian teknologi dan perdagangan dari hubungan itu. Anda juga
siaran
dapat
ini juga dapat Anda simak secara live streaming di situs kami di www.vindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Langsung saja kita awali pagi ini dengan berita dunia. Pendengar, Indonesia beberapa menit lagi akan mencatat sejarah untuk meluncurkan satelit Republik Indonesia atau Satria 1 dari Cape Canaveral, Florida, Amerika. Peluncuran dengan roket Falcon X atau Falcon 9 milik Space Exploration Technologies SpaceX ini merupakan bagian dari strategi untuk mewujudkan visi menjadi salah satu dari lima negara dengan tingkat ekonomi terbesar di dunia. Sekaligus menjadikan Indonesia sebagai pemilik satelit terbesar kelima di dunia dan nomor satu di Asia. Satelit komunikasi multifungsi untuk koneksi internet dan jaringan telekomunikasi ini bernilai sekitar 20,7 triliun rupiah dan diproyeksikan akan meningkatkan layanan bagi masyarakat di fasilitas publik dan memajukan pendidikan serta ekonomi pedesaan dari Sabang hingga Merauke. Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken dan Menteri Luar Negeri Tiongkok Qin Gang hari Minggu melangsungkan pembicaraan langsung dan terus terang di Beijing. Demikian petikan pernyataan Departemen Luar Negeri ketika Amerika dan Tiongkok berupaya memulihkan hubungan bilateral kedua negara di tengah meningkatnya ketegangan. Dalam pertemuan selama 7,5 jam di Wisma Negara di Tuai itu, Qin menerima undangan untuk datang ke Amerika. Dicapai pula kesepakatan untuk memperbanyak jalur penerbangan antar kedua negara. Kedua pihak juga memastikan kesiapan menangani beberapa masalah di tingkat kerja. Setelah pertemuan tatap muka, keduanya mengikuti jamuan makan malam di lokasi yang sama. Dalam sebuah pernyataan, juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika, Matthew Miller, mengatakan, Blinken menjelaskan bahwa Amerika akan selalu membela kepentingan dan nilai-nilai rakyat Amerika, bekerja dengan sekutu dan mitranya untuk memajukan visi atas dunia yang bebas, terbuka, dan menjunjung tinggi tatanan berbasis aturan internasional. Pernyataan ini menggaungkan kembali statement Blinken sebelum bertolak ke Beijing.
The trip has three objectives. First, to establish open and empowered communications so that our two countries responsibly manage our relationship.
Blinken adalah Menteri Luar Negeri pertama yang melawat ke Beijing sejak tahun 2018. Lawatan itu dijadwalkan ulang pada bulan Februari lalu setelah kehadiran balon mata-mata Tiongkok yang terbang melalui wilayah udara Amerika. Presiden Uganda, Yoweri Museveni, hari Minggu memerintahkan pengiriman lebih banyak tentara ke bagian barat negara itu, di mana sekelompok penyerang terkait ISIS menewaskan sedikitnya 37 siswa sekolah menengah. Anggota pasukan demokrasi sekutu ADF yang memberontak Jumat malam membunuh para siswa Lubihira Secondary School yang letaknya berdekatan dengan perbatasan Republik Demokratik Kongo. Militer dan polisi mengatakan para penyerang juga menculik 6 siswa dan melarikan diri menuju Taman Nasional Virunga di seberang perbatasan. Nasib mereka masih belum diketahui. Museveni mengatakan telah semakin banyak tentara ikut serta mengejar kelompok itu, termasuk ke arah Gunung Rwenzori, di mana ADF melancarkan pemberontakan melawan Museveni sejak tahun 1990-an. Serangan itu mengundang kecaman keras internasional, termasuk dari PBB, Uni Afrika, dan Otoritas Pembangunan Antar Pemerintah Afrika Timur. Kita beralih ke FIFA. FIFA hari Minggu mengatakan akan menawarkan penggunaan paket piranti media sosial yang dirancang untuk melindungi para pemain dari pelecehan di dunia maya kepada seluruh pemain di Piala Dunia Perempuan 2023. Layanan perlindungan media sosial SMPS yang dikembangkan oleh FIFA dan Serikat Pemain FIFRO ini akan memonitor dan memoderasi ujaran kebencian di media sosial serta menyembunyikan konten berbahaya dari para pemain. Presiden FIFA Gianni Infantino mengatakan diskriminasi adalah tindakan kriminal dan dengan bantuan piranti ini maka FIFA dapat mengidentifikasi para pelaku dan melaporkan mereka ke pihak berwajib agar dihukum atas perbuatannya.
Agora un sistema che non so se estáis informados o no che lo hemos organizado como FIFA che sta a disposizione di tutti i giocatori.
Piranti ini juga telah ditawarkan kepada para pemain di Piala Dunia 2022 di Qatar di mana terjadi lonjakan pelecehan terbesar saat perempat final antara tim Inggris melawan Prancis. FIFA mengatakan ada 38% penyalahgunaan yang dapat diidentifikasi, dia sebagian besar berasal dari akun-akun yang berbasis di Eropa. Sementara 36% lainnya berasal dari Amerika Selatan. Selama turnamen Piala Dunia 2022 di Qatar, SMPS memindai lebih dari 20 juta postingan yang berada dari Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, dan YouTube. Berkat kecerdasan buatan, SMPS juga dapat menandai komentar-komentar kasar. Sementara dua lapis analisis manusia memungkinkan untuk memindai dalam hitungan menit 20 ribu postingan bersifat kasar, diskriminatif, atau mengancam. Sebagian besar warga Swiss diproyeksikan akan mendukung rancangan undang-undang yang bertujuan untuk memperkenalkan langkah-langkah iklim baru untuk mengendalikan dengan ketat emisi gas rumah kaca di negara pegunungan Alpen yang kaya itu. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Dengar, kita awali laporan pertama dari Indonesia. Pemerintah Indonesia memastikan tidak akan menghadiri pertemuan informal yang digagas Thailand terkait persoalan di Myanmar. Kita simak laporan Fathiah Wardah.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia Teuku Faizasah Minggu sore menegaskan bahwa Indonesia tidak akan menghadiri pertemuan informal sejumlah menteri luar negeri ASEAN yang digagas Thailand untuk mempersiapkan cara-cara melibatkan kembali Myanmar secara penuh dalam berbagai pertemuan para pemimpin ASEAN. Menjawab pertanyaan VOA melalui pesan teks, Faizasah mengatakan Indonesia tidak akan menghadiri pertemuan informal tersebut. Ia tidak berkenan menanggapi lebih lanjut soal pertemuan informal itu. Menurutnya tidak ada urgensi menanggapi suatu inisiatif yang di internal politik Thailand pun dipertanyakan. Faizasah tidak menjawab ketika ditanya apakah sebenarnya Indonesia diundang atau tidak. Sebelumnya kantor berita Reuters melaporkan berdasarkan proposal tertanggal 14 Juni yang dikirim ke seluruh anggota ASEAN oleh Menteri Luar Negeri Thailand Don Pramuwitnai yang dilihat langsung Reuters dan dikonfirmasi oleh beberapa pejabat diketahui bahwa Thailand mengundang para Menteri Luar Negeri ASEAN untuk menghadiri pertemuan informal guna membahas rencana perdamaian dan cara-cara melibatkan kembali Myanmar secara penuh di ASEAN. Dua sumber yang mengetahui rencana pertemuan itu mengatakan kepada Reuters bahwa Menteri Luar Negeri yang ditunjuk junta militer Myanmar juga akan menghadiri pertemuan itu. Namun upaya Reuters menghubungi juru bicara militer Myanmar untuk mengkonfirmasi informasi itu Jumat malam belum membuahkan hasil. Dalam pertemuan puncak bulan lalu, para pemimpin negara-negara anggota ASEAN telah kembali menyerukan penghentian segera berbagai aksi kekerasan di Myanmar yang tak kunjung berakhir sejak kudeta militer 1 Februari 2021 yang menggulingkan pemerintahan sipil terpilih pimpinan Aung San Suu Kyi. Pengamat ASEAN dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Pandu Prayoga mengatakan, inisiatif Thailand itu sedianya sesuai dengan agenda Indonesia yang tahun ini merupakan ketua ASEAN. Artinya, rencana pertemuan informal yang akan digelar Thailand tidak boleh bertentangan dengan agenda yang sudah disusun oleh Kementerian Luar Negeri Indonesia supaya diplomasi yang sudah dijalankan tidak menjadi mentah.
Seluruh negara anggota ASEAN untuk terlibat aktif, berperan aktif menyelesaikan atau menciptakan perdamaian di Myanmar. Jadi apa yang dilakukan oleh Thailand ini bisa positif, bisa negatif. Jadi harus sesuai dengan rencana yang sudah disusun dan akan dijalankan oleh Kemenlu.
Diwawancarai secara terpisah, pengamat politik Universitas Pajajaran Arvin Sudirman mengatakan merupakan suatu ironi ketika Indonesia dan Thailand yang sama-sama merupakan negara pendiri ASEAN memiliki pendekatan berbeda terhadap junta militer Myanmar.
Di Thailandnya sendiri sebetulnya kepecah dua, ada yang pro terhadap militernya Myanmar, tapi ada juga yang anti, seperti tokoh-tokoh seperti Thaksin itu kan agak anti dengan militer Myanmar, karena kan sempat terjadi konflik di perbatasan.
Thailand yang tidak seiring dengan ASEAN itu menunjukkan kegagalan mewujudkan sentralitas ASEAN, tambahnya. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington. The Voice of America, VOA.
Dengar pemerintah atau Perdana Menteri India Narendra Modi akan melawat ke Washington untuk kunjungan kenegaraan pada 22 Juni dengan tujuan mempererat hubungan antara kedua negara. Sebagaimana dilaporkan Nadia Parishka dari New Delhi, kekhawatiran bersama atas meningkatnya agresivitas Tiongkok telah menciptakan momentum bagi hubungan itu terlepas dari perbedaan di antara kedua negara.
Beberapa hari sebelum Perdana Menteri India Narendra Modi melawat ke Amerika untuk kunjungan kenegaraan, Menteri Luar Negeri India mengatakan hubungan antara kedua negara sudah jauh membaik.
You can look at the technology part of the relationship.
Anda dapat melihat bagian teknologi dan perdagangan dari hubungan itu. Anda juga dapat melihat dari konvergensi politik dan kepentingan strategis.
Kasus yang paling menarik adalah bangkitnya Tiongkok. Modi mengunjungi Amerika karena hubungan India yang retak dengan Beijing, menyusul kebuntuan militer selama 3 tahun karena berusaha mengimbangi Beijing yang agresif. Harsh Pant dari Lembaga Penelitian Pengamat mengatakan,
the strategic landscape in the Indo-Pacific has changed.
Latar belakang strategis di Indo-Pasifik berubah sangat dramatis, dan pengakuan baik Amerika Serikat maupun India merasa bahwa mereka perlu bekerja sama lebih erat untuk menstabilkan situasi.
Memberi India akses ke teknologi dan senjata pertahanan yang canggih, termasuk produksi senjata bersama, diharapkan menjadi kunci utama dalam kunjungan Modi itu. Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih, Jake Sullivan, mengatakan pada sebuah forum bisnis India bahwa upaya itu adalah memudahkan perdagangan.
A number of the deliverables at that visit.
Kunjungan itu pada dasarnya dirancang untuk menghilangkan hambatan dalam perdagangan bidang pertahanan, teknologi tinggi, dan investasi di masing-masing negara kita.
Modi juga akan berpidato pada sesi gabungan Kongres AS. Menteri Luar Negeri AS Anthony Blinken mengungkapkan optimisme tentang kunjungan itu.
So we are here. What? We believe will be a historic state visit.
Jadi, kami berada di sini menjelang kunjungan kenegaraan bersejarah oleh Perdana Menteri Modi yang selanjutnya semakin memperkuat apa yang disebut Presiden Biden sebagai hubungan yang menentukan pada abad ke-21.
Namun, di tengah pergeseran geopolitik, kedua negara tidak selalu sependapat. India sangat mempertahankan hubungan persahabatannya dengan Rusia setelah agresi ke Ukraina. Rusia menjadi pemasok minyak mentah terbesar di New Delhi. Para pengkritik juga menyatakan keprihatinan tentang kemunduran demokrasi di India. Tetapi kunjungan Modi akan membangun kepentingan bersama karena kedua negara berfokus pada masalah besar berupa perlawanan terhadap Tiongkok. Puspita.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu hari Minggu mengatakan bahwa pemerintahnya bermaksud melanjutkan rencana kontroversial untuk mengubah sistem peradilan negara itu. Tekad itu disampaikannya setelah pembicaraan untuk menemukan solusi kompromi yang tampaknya runtuh.
Rencana pemerintah merombak peradilan membuat Israel terjerumus ke dalam salah satu krisis domestik terburuk awal tahun ini. Negosiasi antara pemerintah dan partai-partai oposisi agak meredakan krisis dengan upaya menemukan jalan tengah pada usul perubahan sistem peradilan negara. Pembicaraan itu mandek minggu lalu karena krisis seputar komisi reguler yang kuat dan bertanggung jawab untuk memilih hakim negara. Para pemimpin oposisi mengatakan negosiasi dibekukan sampai komisi tersebut dibentuk. Pada pertemuan kabinetnya minggu, Netanyahu mengatakan oposisi tidak bernegosiasi dengan itikad baik. Pemerintah, kata Netanyahu, dengan hati-hati tetap akan merombak peradilan.
Kami akan bersidang minggu ini, dan kami akan minggu ini memulai langkah-langkah praktis. Kami akan melakukannya secara terukur, secara bertanggung jawab, tetapi sesuai mandat yang kami terima untuk melakukan koreksi pada sistem peradilan.
Netanyahu menunda perombakan tersebut pada Maret lalu setelah protes massal meletus untuk menentangnya. Keputusan untuk tetap melakukan perubahan kemungkinan akan menimbulkan ketegangan. dan memicu gerakan protes yang terus terjadi setiap Sabtu, meskipun rencana itu dihentikan sementara. Pemimpin oposisi Yair Lapid mengatakan,
"Odato Netanyahu shumitkaven lekadem et afiha mishtarit baofen chatzdadi."
Pengumuman Netanyahu bahwa dia berniat akan secara sepihak tetap merombak undang-undang tersebut akan sangat merugikan ekonomi, akan membahayakan keamanan dan memecah belah rakyat Israel. Bukannya memecat Yair Levin, Netanyahu malah membubarkan negara Israel. Kami akan bertarung dengan anggota koalisi Knesset untuk memastikan ini tidak terjadi.
Pemerintahan Netanyahu yang terdiri dari partai-partai ultranasionalis dan ultra-religius menghadapi tentangan keras atas rencana perombakan tersebut ketika diumumkan awal tahun ini. Kalangan ekonom terkemuka, pejabat tinggi hukum, dan mantan pejabat-pejabat pertahanan memperingatkan konsekuensi berbahaya bagi masa depan negara. Bahkan, sekutu internasional utama Israel, Amerika Serikat, menyatakan keprihatinannya. Pemerintah mengatakan rencana itu perlu untuk mengembalikan kekuasaan kepada pejabat terpilih dan memperlemah apa yang dikatakannya adalah intervensi Mahkamah Agung. Pengecam mengatakan rencana itu akan merusak sistem check and balances Israel yang rumit dan mendorong negara itu ke arah otoritarianisme. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Pendengar masih di Business Morning dan kita simak laporan ekonomi pagi ini.
Ekonomi AS tumbuh 1,3% pada tingkat tahunan yang lesu dari Januari hingga Maret. Sementara bisnis yang waspada atas kelambanan ekonomi mengurangi inventori mereka, kata pemerintah dengan sedikit kenaikan dari perkiraan awal. Pemerintah sebelumnya memperkirakan ekonomi tumbuh pada tingkat tahunan 1,1% pada kuartal terakhir. Ukuran pertumbuhan produk domestik bruto negara yang diubah oleh Departemen Perdagangan AS, jumlah barang dan jasa ekonomi yang dihasilkan menandai perlambatan dari pertumbuhan tahunan 3,2% pada Juli hingga September dan 2,6% dari Oktober hingga Desember. Beralih ke pabrik Intel AS. Perusahaan raksasa chip AS, Intel, akan mengeluarkan anggaran $25 miliar untuk pabrik barunya di Israel, kata para pejabat hari Minggu. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyebutnya sebagai investasi asing terbesar di negara itu. Perjanjian prinsip itu berupa perusahaan semikonduktor yang membangun fasilitas di Kiryat Gat, kota di Israel Selatan. Pabrik itu akan dibuka pada 2027 dan beroperasi hingga setidaknya tahun 2035. Sebagai bagian dari kesepakatan, pajak Intel ke Israel akan naik dari 5% menjadi 7,5%, kata Kementerian Keuangan dalam sebuah pernyataan. Sebagai imbalannya, Intel akan menerima hibah 12,8% atas pengeluarannya. Ini sesuai dengan Undang-Undang Penggalakan Investasi Modal Israel. Puspita Sariwati, VOA, Washington. VOA.
Dan kini kita ke Palu, Sulawesi Tengah. Satuan Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang atau Satgas TPPO Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah telah menyelamatkan 16 korban dari pengungkapan 13 kasus TPPO, di mana 5 diantaranya adalah anak-anak. Kita simak laporan Yohanes Lita.
Kepala Bidang Humas Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah, Komisaris Besar Polisi Joko Wini Hartono mengatakan sejak dibentuk pada 5 Juni 2023, Satuan Tugas atau Satgas Tindak Pidana Perdagangan Orang atau TPPO Polda Sulteng telah mengungkap 13 kasus TPPO.
Dari ke-13 kasus ini, itu kategori pekerja migran Indonesia, PMI itu sebanyak 2 kasus, kemudian pekerja komersial 7 kasus, terkait dengan eksploitasi anak 4 kasus.
Kata Kombes Pol Joko Winartono dihubungi VOA Jumat 16 Juni. Dari pengungkapan kasus tersebut, polisi berhasil menyelamatkan 16 korban yang terdiri 11 orang dewasa dan 5 anak-anak. Namun Winartono tidak memerinci lokasi pengungkapan kasus itu. Polisi juga menangkap 14 tersangka pelaku. Polda Sultan mengimbau warga masyarakat di wilayah itu untuk tidak mudah tergiur dengan iming-iming gaji tinggi bekerja di luar negeri dan selalu memastikan penyalur tenaga kerja memiliki izin resmi dari pemerintah. Begitupun dengan para orang tua agar mengawasi anak-anak supaya tidak menjadi korban eksploitasi. Kepolisian Republik Indonesia atau Polri membentuk Satgas TPPO di seluruh Indonesia sebagai tindak lanjut dari instruksi Presiden Joko Widodo yang memerintahkan pemberantasan oknum pelindung pelaku TPPO. Satgas tersebut akan melakukan pemetaan dan menindak jaringan TPPO di tanah air. Dikutip dari humas.polri.go.id, Kepala Biro Penerangan Masyarakat atau Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadan, Jumat 16 Juni mengungkapkan Satgas TPPO Polri telah menetapkan 414 tersangka berdasarkan 314 laporan polisi yang masuk terkait TPPO dan kejahatan perlindungan pekerja migran. Penindakan itu dalam kurun 11 hari yakni pada 5 hingga 15 Juni 2023. Ramadan menyatakan dari ratusan laporan polisi tercatat 1.314 orang menjadi korban. Korban terdiri dari perempuan dewasa 507 orang, perempuan anak 76 orang, laki-laki dewasa 707 orang, dan laki-laki anak sebanyak 24 orang. Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI, Beni Ramdhani, mengatakan dibutuhkan komitmen dari aparat penyelenggara negara untuk mencegah TPPO. Apalagi sudah diketahui modus operandi penempatan ilegal PMI secara konvensional, yaitu calo turun langsung ke masyarakat menawarkan pekerjaan, gaji tinggi, cepat berangkat, dan ditanggung semua biaya. Juga ada modus propaganda media sosial, yaitu korban mendapat info peluang kerja dari media sosial.
Dan ada juga penempatan ilegal yang dilakukan oleh perusahaan resmi. Yang ini juga tentu harus ya, membutuhkan tindakan tegas.
Papar Beni dalam diskusi Forum Hukum Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam, Rabu 14 Juni. Dari tahun 2020 hingga 25 Mei 2023, BP2MI menangani 3.527 pekerja migran yang sakit, memulangkan 2.204 jenazah atau rata-rata 2 hingga 3 jenazah per hari, serta menangani lebih dari 100.000 PMI yang dideportasi dari luar negeri. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Yon Slita melaporkan untuk VOA Washington.
Di Amerika, selain ada Mother's Day, ada juga Father's Day atau Hari Ayah yang diperingati pada hari Minggu ketiga bulan Juni atau sekarang ini nih. Sejumlah diaspora Indonesia mengungkapkan perasaan mereka menjadi ayah.
Perayaan Father's Day di Amerika berawal di kota Spokane, negara bagian Washington, pada tahun 1909 atas dorongan seorang perempuan bernama Sonora Smart Dodd. Ia mencetuskan ide peringatan hari yang setara dengan perayaan Hari Ibu untuk mengenang ayahnya, William Jackson Smart. Smart adalah veteran perang sipil Amerika yang membesarkan keenam anaknya setelah istrinya meninggal saat melahirkan anak terakhirnya. Menurut Sonora, seorang ayah patut menerima penghargaan yang setara atas peran dan jasanya membesarkan anak, sama seperti seorang ibu. Rico Arsyananta adalah ayah dari dua remaja. Kepada VOA, Rico menuturkan makna Father's Day baginya.
Hari ayah or Father's Day itu buat gue kayak apa ya, diingetin kali, what a privilege itu untuk jadi ayah. Kalau buat keluarga sih sedikit apa apresiasi. Alasan untuk bikin perayaan lah.
Bagi Fabian Fieri yang baru beberapa tahun pindah ke Amerika, Father's Day adalah perayaan baru. Di Indonesia, ia dan keluarga lebih mengenal Hari Ibu. Menurutnya, mungkin ada sebagian masyarakat yang merayakan Father's Day, namun tidak seperti di Amerika yang lebih gencar promosinya, sehingga kesadaran untuk hal tersebut tidak terlalu banyak. Feby mengaku sebagai ayah, ia tidak akan pernah melupakan saat kedua putrinya yang kini remaja lahir. Ia juga mengatakan bahwa keluarganya tidak membutuhkan hari spesial untuk mengapresiasi sosok ayah bagi keluarga, karena mereka memberi apresiasi kepada tiap individu keluarga dalam kehidupan sehari-hari. Rahmat Putranto sudah lebih dari 26 tahun menjadi ayah dari putri tunggalnya.
Di acara Father's Day ini, biasanya istri saya menyiapkan bunga sehari sebelumnya. Dan ketika nanti di harinya, biasanya kami makan bersama di satu meja, bisa di rumah atau mungkin di tempat lain. Dan disitulah biasanya istri dan anak saya mengungkapkan kata-kata apresiasi yang kadang cukup menyentuh di hati saya karena mereka mengungkapkan dengan rasa kasih sayang.
Bagi Sigit Pambudi, Father's Day mempunyai arti di mana keluarga merefleksikan bersama dan mengapresiasikan perannya sebagai seorang ayah. Ia masih ingat ketika mendapat sebuah buku cerita dari keluarganya di mana ia dan kedua anaknya menjadi tokoh utama. Pria kelahiran Jakarta yang kini tinggal di Ashburn, negara bagian Virginia ini, tidak merayakan Father's Day secara khusus. Namun, ia sekeluarga mendedikasikan hari tersebut untuk berkegiatan bersama keluarga seperti volunteering. Hendy Valentino mengakui bahwa Father's Day sangat spesial baginya, terutama karena ia belum lama menjadi ayah. Jadi, mendapat ucapan dan kado dari istri dan anaknya merupakan hal yang baru.
Kalau aku bilang sih, spending time with them and mandiin.
Papa, I will be a baby.
Main-main kayak sekarang nih.
I will be a baby, I will be my mama.
Oke, sekarang kita lagi main juga, main Barbie, main... Jadi ibu, jadi anak. Yeah, it's fun.
Dari Washington DC, Ariano Arifin melaporkan untuk VOA Indonesia.
In case you missed it,
permasalahan terkait dengan kekerasan seksual yang dialami oleh laki-laki banyak yang kurang dilaporkan.
Di negara saya, di Amerika, agama itu lebih pribadi.
Papua dibiarkan saja terus berkonflik karena di situ ada proses bisnis besar.
Pejabat publik itu harusnya bisa dikritik. Tuh. Nah, yang aneh kan pejabat publik adalah mengadukan seolah-olah pencemaran nama baik.
In case you missed it, mengupas topik hangat yang mungkin Anda lewatkan. Setiap Jumat di siaran VOA This Morning dan podcast In Case You Missed It.
Pendengar tinggal di kota metropolitan dapat menghadirkan tantangan tersendiri bagi individu yang mengalami obesitas atau punya keterbatasan tinggi badan karena banyaknya ruang publik yang tidak dirancang untuk mengakomodir kebutuhan mereka. Namun baru-baru ini ada sebuah aturan hukum baru yang ikut memasukkan isu berat dan tinggi badan ke dalam daftar yang harus diperhatikan publik. Pendengar, warga kota New York bersuka cita dengan disahkannya undang-undang terobosan yang akan memastikan agar pemberi kerja tidak lagi dapat menolak individu karena pertimbangan berat atau tinggi badan mereka. Undang-undang itu juga mengamanatkan restoran dan tempat-tempat umum lainnya untuk menyediakan akomodasi yang memadai. Aktivis soal berat badan Amanda Cooper mengatakan,
"There's other laws in the country, but this is the biggest city to pass one, and it's the first one that's been passed in quite a few years."
Ada undang-undang lain di negara ini, tetapi yang diloloskan kali ini berasal dari kota terbesar di Amerika dan merupakan yang pertama diloloskan dalam beberapa tahun ini. Jadi bagi kami, hari ini benar-benar hari yang sangat penting dan menggembirakan.
Dampak undang-undang yang akan mulai berlaku 22 November nanti adalah memastikan dijaminnya hak-hak mereka yang selama ini telah terdampak diskriminasi berdasarkan berat atau tinggi badan. Ketua National Association to Advance Fat Acceptance atau NAFA, Tigris Osborne berharap undang-undang di kota New York ini akan memberikan hasil nyata.
We will see employers paying more attention to inclusive hiring practices.
Kita akan melihat bagaimana pemberi kerja jadi lebih memperhatikan praktik rekrutmen yang inklusif. Kita akan melihat pemilik apartemen atau rumah sewa akan lebih cermat memperhatikan dan memperlakukan semua penyewa dengan setara. Kita akan melihat semua orang yang mengelola ruang berpikir untuk lebih bertanggung jawab ketika ruang mereka tidak dapat diakses.
Meskipun undang-undang itu nantinya mengizinkan diambilnya langkah hukum dalam kasus diskriminasi terhadap berat atau tinggi badan, Osborne mengatakan langkah itu tidak menjadi fokus kelompoknya.
Our goal is not to see more lawsuits. Our goal is actually to see people make changes in their environments so they don't have to be sued.
Sasaran kami bukan untuk menciptakan lebih banyak tuntutan hukum. Tujuan kami adalah melihat orang melakukan perubahan terhadap lingkungannya sehingga mereka tidak terancam tuntutan. Kami tidak ingin melihat litigasi yang menjadi tren. Kami ingin melihat agar aksesibilitas menjadi tren.
Tidak semua orang merasa aturan hukum yang baru itu bermanfaat. Pakar dan penulis buku Fat Nation, Jonathan Engel, mengatakan,
"It's not a helpful message. Americans need help losing weight. Right now, 40% of American adults are classified as obese."
Ini bukan pesan yang bermanfaat. Warga Amerika harus mengurangi berat badan mereka. Saat ini, hanya 40% warga Amerika dewasa yang dikategorikan obesitas. Tetapi hampir 70% orang dewasa dikategorikan kelebihan berat badan. Kita perlu membantu warga agar mengurangi berat badannya, harus menguranginya.
Demikian laporan tim VOA. Ya, pendengar, sampai saat ini kami masih terus menantikan informasi dari Satria 1 nih. Jadi diluncurin apa enggak dari Cape Canaveral. Yang pasti duta besar kita sudah ada di sana, juga ada beberapa pejabat tinggi dari pemerintah Indonesia. Namun lepas dari diluncurkan tidaknya Satria 1, saya ingin ucapkan dulu selamat Hari Ayah ya, Father's Day, untuk teman-teman yang merayakannya di Indonesia.